Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Олександр Улітьонок. На гэтым тыдні нашым грамадскім рэдактарам быў вядомы палітолог, літаратар Александр Фядута. Штодня ў эфіры гучалі інтэрв'ю з ім. Спадар Фядута каментаваў розныя надзённыя праблемы. Адначасова нашы корэспандэнты на ягоную замову рыхтавалі серыю матэрыялаў на агульную тэму. Як памянялася за часы незалежнасці дзяржавы псіхалогія грамадства? Ці прыходзіць на змену савецкасці беларускасць? А зараз колькі статыстыкі. Паводле леташняга даследавання літоўскай сацыялагічнай арганізацыі НІСЕПІ, яшчэ сёння ідэнтыфікуе сябе чалавекам савецкім кожны другі беларус. Адначасова не адчуваюць у краіне і чужую для сябе Еўропу. Каля 40% апытанак лічаць сябе хутчэй еўрапейцамі. Як тая агульнанацыянальная тэндэнцыя адбіваецца на прыкладзе асобнага прадпрыемства, даследаваў наш корэспандэнт Міхал Карневіч. Ён пабываў на ААТ «Гродна Азот». Тут працуюць каля 7 тысяч чалавек. У 2003 годзе змянілася форма ўласнасці. Цяпер гэта адкрытае акцыянернае таварыства. Праўда, 99,9% акцый належаць дзяржаве.
Старшыня незалежнага прафсаюзу на прадпрыемстве «Гродна Азот» Сергій Антусевіч прасачыў рэтраспектыву ад пачатку 1990-х гадоў. Суполка з 30 чалавек неўзабаве вырасла да 1000 сябраў, а зараз, праз 15 гадоў існавання, трохі болей за 150. Апошнія два гады, са словаў спадара Антусевіча, адміністрацыя пачала адкрыта запалохваць людзей. Маўляў, не працягне кантракт з тымі, хто дагэтуль з'яўляецца сябрам незалежнага прафсаюза. Тым не менш, рабочы лідар перакананы, свядомасць людзей ўжо нельга павярнуць назад.
Чалавек, які выйшаў з нашага прафсаюза, які ці застаўся не сябрам ніводнага прафсаюза, ці перайшоў у прафсаюз афіцыйны, натуральна, што гэта чалавек усім іншы.
У савеце ветэранаў прадпрыемства размаўляю з Марыяй Еўдакімавай. Пра беларускасць яна размову не падтрымлівае, але вельмі шкадуе пра развал Савецкага Саюзу. А вось назіранне ветэрана пра змену псіхалогіі канкрэтнай асобы на прадпрыемстве.
Нет, ну это, конечно, уже другие люди, когда мы работали. Если какая-то такая обстановка, оставались после смены, ну а теперь я даже не знаю.
Перабіў рэпартаж Міхала Карневіча, каб адмацаваць яго дадзенымі леташняга агульнанацыянальнага апытання, праведзенага літоўскай сацыялагічнай арганізацыяй НІСЕПІ. Дык вось колькасць тых, хто адмоўна паставіўся да масавага прымусовага пераводу дзяржаўных прадпрыемстваў і арганізацыяў на кароткатэрміновыя кантракты, утрая перавышала тых, хто ацаніў гэтую палітыку станоўча. У той жа час, па-савецку упэўненых у тым, што лепш жыць на невялікі, але гарантаваны заробак, цяпер хоць і паменела, але іх усё роўна на траціну менш, чымсьці згодных мець заробак дастойны, хоць і нестабільны. Па-капіталістычнаму разлічвае толькі на сябе кожны пяты працаўнік. Аднак працягнем рэпартаж Міхала Карневіча пра тое, што ў гэтым сэнсе адбываецца на Гродна Азоце.
Рабочий Вячеслав Міллер – один, хто не побоявся, каб у ефірі гучало ягоне прозвище. Він лічить, що чим горше становище у державі і на предприємстві, тим більше люди імкнуться до зміну. Я запитався навпрост. Тоді ті захотіли б вони вернути совєтські часи?
Я думаю, що просто в це вже ніхто не повірить. І не хотів би. Тому що ошибки були видні вже. Тому що щось нове потрібно робити і міняти.
Яшчэ адзін рабочы, Кастусь, асаблівых зменаў псіхалогіі сваіх сяброў не заўважае, а кантракты зрабілі рабочага чалавека бяспраўным, ён лічыць за лепшае маўчаць.
По-моему, как она была психология раба, так она и осталась, что тебя могут вытереть ноги и сказать, что за вами тут стоят очереди, вас не будет, будут другие.
Я спробовал размовлять с многими работниками предприемства, але коли доставал микрофон, люди отворочивались и казали, что говорить не будут. А старшиня официйного правкама Лариса Сыроваткина, пообещавши сустреться, позднее не сдымала с телефона слухавку.
Прошу прокомментовать ситуацию громадского редактора гэтага тыдня, политолога, литератора Александра Фядуту.
Я не разумею, коли наша политическая оппозиция проводит марши под лозунгами «Верните нам льготы», «Верните нам ту советскую халяву», да я кой мы прызвычаіліся падчас свайго яшчэ савецкага жыцця. А трэба ставіць пытанне інакш, трэба казаць, заплаціце людзям тыя грошы, якія яны сапраўды зарабляюць. Сёння вельмі не модна спасылацца на Маркса, але Маркс некалі ў капітале паказаў, якім чынам капіталісты рабуюць сваіх працаўнікоў. Сёння ў нас дзяржава адзіна капіталіст. Сёння яна рабуе ўсё насельніцтва. Дык трэба зрабіць так, каб гэтага не было. Трэба дабівацца таго, каб людзі не на халяву арыентаваліся, а на пачэсную зарплату за пачэсную працу.
Гэта быў грамадскі рэдактар тыдня Александр Фядута. Нагадаем, ён даручыў нашым корэспандэнтам даследаваць праблему, як ва ўмовах незалежнасці краіны ў грамадстве адбываецца замена савецкасці беларускасцю. Практично кожная братская республіка 16 год тому мела бренды, якія хоць і рэдка траплялі за межы СССР, але на савецкай тэрыторыі мелі статус дэфіцыту. А што магло ці нават прэтэндавала ў Савецкім Саюзе на беларускі бренд і што ж незваротна страчана? Высвятляў Ігар Карней.
Тады, як на мяжы 60-х-70-х, увесь свет з катушак з'ехаў ад першых рок-гуртоў, дзе тон задавалі брытанцы, значная частка меламанаў адкрыла для сябе беларускую музычную альтэрнатыву. Называлася яна «Песняры». Паважныя мужчыны ў халатах, якія часта выходзілі на фальцет, бадай у першыя апошні, пакуль што раз, так масава вынеслі ў свет беларускую мову. Аднак пасля заўчаснай смерці ў 2003 годзе Уладзіміра Мулявіна песняры пачалі імкліва пачкавацца на самастойныя калектывы, якіх сёння ці то 4, ці то 5. Парадаксальна, але практычна ўсе яны гастралююць па экс-савецкіх рэспубліках і маюць сваіх прыхільнікаў. Мастак-афарміцель канцэртаў песняроў у піку іх папулярнасці Лявон Бартлаў вялікай бяды ў капіяванні народнага любімага Віа не бачыць.
Всех ведаю поименно, и все востребованы. Но один на Рыльске спевая, другой в Казани, а этот на РТС, а этот на Черном море. И все востребованы. В чем абсурдность?
Лявон Бартлоу перакананы, что песняры узяли слухача передусім вялікімі формами. Тое, что цяпер амаль не практикуется. Рок-оперы на творы клясиков беларускай літаратуры, фольк-баляды, патриотичные композиции военной тематики. Такое по силах было одинкам. И не только на просторах былого союзу.
В форме можна вайти ў мир беларускасці, геокультуры, геомузыкі.
Дарэчы, роўна 30 год таму ў маскоўскай канцэртнай зале «Расія» адбылася прэм'ера народнай прыпавесці «Песня пра долю». Купалаўскія словы на музыку Мулявіна захаплялі не толькі масквічоў. Увесь СССР вучыўся цаніць мілагучнасць беларускай мовы. Аднак замасаваць той працэс не ўдалося. Цяпер хіба ці не паўсюдна ў Беларусі пануе расійскамоўная поп-музыка. Правда, на распоряджение Лукашенко Министерство информации ввело спочатку обовязковый 50% репертуар у выконания белорусских артистов, а с 2005 года его на агул повеличили до 75%. Есть меркование, что он сам речь, что и зроблено выключно деле того, как не платить заходним выконавцам авторские отвлечения. У любым выпадку, на колькость и якость белорусскомовной музыки, новая музычная державная политика не отбилася. Правда, днями обвешено, что ранее неголосно забороненные белорусскомовные рок-гурты отрымают дозвол на концерты, магчимость гучать у теле и радиоэфиры. Однако протягнем материал нашего корреспондента Игоря Корнея про лёс белорусских советских брендов.
Дорослое насельництво часто ассоциировало белоруса с настойкой «Беловежская». Скрыни бутылек были обовязковым атрибутом белорусских клерков, якія ехали у Москву да іншыя советские столицы, каб забяспечить выгодную домову своему предприемству, институту и так далее. Аднак з развалам СССР Белавежская увогуле знікла з прылаўкаў, а цяпер она губляецца сярод мноства гатункаў алкаголю, каштуючы не нашмат болей за самую танную гарэлку. У выніку, як падсумоўвае дырэктар фірмы ў вытворчасці алкагольных напояў «Беларускае пітво» Сергей Дайнека, валютны брэнд стаў набыткам гісторыі.
Само слова гэта «Белавежская» запатентавалі палякі, міжнародная зараз ідзе экспорт «Белавежскай», гэта сёння польскія заводы. Палякі зараз робяць экспорт «Белавежскай» во все крайние света, и, на жаль, белорусские вытворцы опоздали.
Короткая ремарка. После Беловежской робилась не одна спроба реанимовать белорусскую горелочную славу. Починали с гатунку Усяслав Чародей, який активно вывозился в США, з'являвся одной из официальных горелок на церемонии уручения кинопремии «Оскар». Однако далее справа не пришла. Зато и украинцы здолели замысоваться на сусветном рынку со своим гатунком «Немиров». А белорусы в опошний час пошли раскручивать бренд с сумневным назовом «Бульбаш» с российским ятем на концы. Нагадаю, такую мянушку дали за советами белорусам. И знов Игорь Корней, який отсочивает постсоветский лёс славутых советских брендов.
Что до гэтуля яшчэ уславляе Беларусь, дык усё той же трактор Беларусь. Тапер у аб'ёмах з былой вытворчасцю прадпрыемства пахваліцца не можа. 50 тысяч трактароў супраць 100 тысяч за саветамі. Колішні супрацоўнік МТЗ, а пасля кіраўнік свабоднага прафсаюзу заводу Вячаслаў Козел, лічыць, што прасоўванню беларуса спрыяла не якасць прадукцыі, а штучны дэмпінг.
Покупаю за счёт дешевизны. Очень большой процент труда в изготовлении трактора Беларусь заключённая. Поездил к командировкам, всё время по целом. Очень большой процент труда бесплатного был именно цековский. Оно было дешевое. Плюс, естественно, еще энергоносители там дали. Сейчас ситуация изменилась.
У додаток до сказанного героем репортажу нашего корреспондента Игоря Корнея приведу одну хиба цитату от Александра Лукашенко, який своеособливо подсумовывает развитие некали лепшего в СССР белорусская сельскохозяйственная машинобудование. Так вот, теперь країна штогод тратить на закупку импортных аналогов, у тим ліку і тракторов, 200 мільйонів доларів. Гэта ўплывае на адмоўнае сальда знешняга гандлю і складняе збыт беларускай прадукцыі. Лукашэнка заявіў, што насуперак думцы губернатараў пра мэтазгоднасць набыцця якаснай замежнай тэхнікі, ён лічыць неабходным забараніць імпарт з наступнага году. Ну а зараз каментар Александра Фядоты.
На мой погляд, дрэнна ў Беларусі не тое, што нічога не робіцца, але тое, што не робіцца нічога новага. Мы выкарыстоўваем толькі тое, што засталося нам у спадчыну з савецкіх часоў. І атрымліваецца ў нас усё старое. І тэхналогія старая, і брэнды старыя. А сёння свет будуецца на тым, што павінна існаваць новае, і трэба прадукаваць новае, у тым ліку і новыя брэнды.
Дарэчы, на думку спадара Фядоты, да перабудовачная літаратура актыўна ўплывала найперш на фармаванне не нацыянальнай свядомасці, а так званай савецкасці. Нездарма вышэйшае партыйнае кіраўніцтва рэспублікі апекавалася